Франтішек заклікаў польскі народ пераўзысці крыўды і раны мінулага і будаваць адзінства з усімі, не ізалюючыся і не навязваючы сваёй волі. Аб гэтым пантыфік казаў сёння падчас святой мшы ў марыйным санктуарыі на Яснай гары ў Чынстахове. Літургія была прымеркавана да 1050-годдзя хросту Польшчы, якое адзначаецца сёлета. У ёй прынялі ўдзел сотні тысяч вернікаў, а таксама палітычнае кіраўніцтва краіны. У сваёй гамілії папа звярнуў увагу на ўпадабанне Бога простоты и стиплости. И он нагадал, что прыстя с Бауцы на свет не было триумфальным уваходом. Так само и первый цуд Иисуса не был уражвающим жестом, здесьненным на показ, або умешальництвом, якое вырашило горячее политическое пытание. Ён отбылся у маленькой вёсцы и наполнил радостью веселье молодой неведомой семьи, зауважил святый отец. Франтішак падкрэсліў, што Хрыстус збаўляе, становячыся малым, блізкім і канкрэтным. Ён любіць простых людзей і размаўляе мовай пакорнай любові. Падумаем пра мноства сыноў і дачок вашага народу, пра мучанікаў, якія далі зазяць бязбройнай моцы Евангелля, пра простых, але надзвычайных людзей, якія здолелі засведчыць аб Божай любові пасярод вялікіх выпрабаванняў, пра лагодных і рашучых прапаведнікаў міласэрнасці, такіх як святы Ян Павел II і святая Фаустына, сказаў пантыфік. Дар тысячагоддзя хрысціянства ў Польшчы, па словах святога айца, з'яўляецца нагодай для падзякі Богу за тое, што ў розных абставінах суправаджаў народ краіны. Ваша гісторыя, спалучаная з Евангелем, крыжам і вернасцю касцёлу, была сведкай станоўчага ўплыву сапраўднай веры, што перадавалася з сям'і ў сям'ю, ад бацькі да сына і асабліва ад маці і бабуль, якім трэба моцна падзякаваць, сказаў папа. Пантыфік высока адзначыў глыбокую марыйную пабожнасць палякаў і падкрэсліў, што на працягу сваёй гісторыі яны маглі адчуць канкрэтную і прадбачлівую любоў маці ўсіх, якая ўшаноўваецца ў санктуарыі на Яснай гары. Пасля літургіі ў Чынстахове папа на аўтамабілі накіраваўся ў Кракаў, дзе правёў час абедзенага адпачынку.